Labi, sākam tad šīsdienas mēsaga novada 18. augusta kārtībā domas sēdi. Darba kārtībā mums ir 13 jautājumi. Visi esat cerams iepazinušies, saprot arī 13 ir vēl viens nācis par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Un komitejās, cik es saprotu, ka jūs esat sprieduši, kaut ko runājuši, tad jūs varētu pāriet pie pirmā par iepriekšējā domas sēdes lēmumu izpildi tātad par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā ir apstiprināts. Par personu ievietošanu ilgstošos aprūpas iestādē ir izpildīts, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumu Bāksiela 10 mēsaks ir apstiprināts, par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem apstiprināts, par mēsaku no pašvaldības 19. Gada publisko pārskatu apstiprināts, par mēsaku informācijas centra nolikumu lēmums nav pieņemts, pārcelts uz nākošo sēdi. Par nekustamā īpašuma nosaukumu mājiņu apstiprināts, par nekustamā īpašuma lielā iela 148 mērsakas sadalīšana apstiprināts, par nekustamā īpašuma mātiņu mērsakas sadalīšana apstiprināts, par atbrīvošanu no mērsaku ostas valdes locekļu pienākumu pildīšanas izpildīts, par pirmskolas izglītības iestādes dārtas tālaukumu pieņems lēmums, par to izpilddirektora jāiesniedz tāme, par informatīvo ziņojumu iekļaušanu domas sēžu darba kārtībā apstiprināts, par notekūdeņu pieņemšanu noraidīts un par grozījumu galvojumu līgumu apstiprināts. Varam pāriet pie, varbūt, kad mēs varam pāriet vispirms pie galvenās grāmatvedes un izpilddirektora ziņojumiem, droši vien, ka tas būtu loģiski. Tātad pārējām pie otrā punkta par izpilddirektoras informatīvo ziņojumu. Madarta varētu tā kā...
Jā, tā kā ņemžēl Agnes veselības problēma dēļ šodien nav šai sēdē. Es vien no rīta jau jums izsūtīju, ko Agnes bija atsūtījusi šo te atskaiti, bet tad es īstumā varu arī tā kā nolastīt, kāds ir tas sagatavotais ziņojums. Pirmais punkts par Mērsaga tirgus tehnisko projektu, tas ir praktiski sagatavots, ir jāsaņem vēl pēdējo saskaņojumu, lai projektu ievadītu būvniecības informācijas sistēmā, un tiklīdz tas tiks izdarīts, tad tiks arī nosūtīt informāciju jums.
Es varu piebilst, jā, tātad par šo te punktu bija ostas valde, tur pat to papildu zemes gabalu nākājus 10 gadus.
To es vakar parakstīju, es varu, jā.
Nu, viņš pie tika, mēs baldē nobalsojām, jā, kamēr tu bija veselības uzlabošanas pagājušas atradiem Zīgrīgas sagatavoja visu.
Un, vakar es parakstīju, un šodien es arī pilnvaroju visu iesniegt visā. Nu, jā, tas ir...
Tātad lauka atbalsta dienesta projekts aktīvais atpūtas parks Mērsagā ir pabeigts, tiek gatavotas atskaites priekš lauka atbalsta dienesta, lai saņemtu jau finansējumu atpakaļ. Tātad, kas attiecās uz trešo punktu, ir tiek gatavotas līgums ar Mērsaga ostu par papildus abūvas tiesībām tirgus stāvokumam, tas tātad ir izdarīts, parakstīts, un arī osta tātad kārto visu ar to saistīt, kas ir jānostiprina tā kā zemes grāmatām. Tātad ir sagatavota arī bērnu dārza stāvlaukuma izbūves tāme, tad, ja domas sēdē lemjam, tad finansējumu, ka finansējumu var atrast un ir nepieciešams sākt būvniecību, tad Agnes sazinās ar būvnieku un gatavo visu dokumentāciju, kas ir jāiesniedz būvvaldē. Tātad sadarbībā ar apsardzes firmu un Leitaskungu dalība ir sagatavota tāme arī par video novērošanu, par trīs problemātiskajām atkritumu konteinu novietnēm, un tas tātad arī ir domas sēdes darba kārtībā.
Varbūt, man nopelni tur pilnīgi nekādi nav, izpaskaidrošu tikai, ka viņš būs atsevišķi punkts, par to mēs tur spēdīsim vienkārši, kamēr es biju Roberta vietā šo te laiku. Arī visu pagājušo gadu, aizpagājušo, intensīvi tika runāts par to, ka pieveda atkritumus pie vārks, un tur kaut ko ir darīt. tur vai nu kaut kā tur video likt vai neko. Un tad vēl, kā saka, bija tas pēdējais lielais piedzīvojums, es ar to māju, es viņu nezinu, kā viņu sauc, es viņu sauc par podumāju, kur bija tā problēma ar tiem podiem pie konteineriem. Mums bija tur saruna ar iedzīvotājiem mājas vecāko. Tad tur izskanēja jautājums, vai nevajadzētu likt video, kā mēs vēlējies pat tam, lai mēs to šķirotājus vācam projām. Un tad es uzskatīju vienkārši pie manas pienākums šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā, lai deputāti lēma, ko darīt, likt vai nelikt. Man konkrēti viedokļi pašam nav, es tik vienkārši noorganizēju, lai šis punkts šeit parādās. Tad tas arī viss tā kā, bet tad būs atsevišķi punkts.
Man jautājums ir, kur būs tirgs laukums stāvvieta?
Tur, kur brauc lejā uz ostu, tur ir plānots.
Nu, tur jau neviens nebrauks, nu, kurš brauks uz tirgu un es brausīju stirgu.
Nē, tur uzreiz kā iegriežās, tur būs kabata, kur būs mašīnām un arī pie ūdenstorņa. Divas vietas, kur varēs nolikt mašīnas.
Ja no ūdenstorņa tas sapratams, bet padomā loģiski, ja tu brauc no Rīgas, jā, un ierauk kaut kādu uzmanību.
Nu, tad arī tad tie arī stāsies pie, tie stāsies pie tirgus, pie ūdenstorņa. Tie stāsies pie ūdenstorņa.
Nu jā, nu, bet lejā neviens nebrauks, lai stāvot atpakaļ apskatīties kādu dzīvi.
Tas nu, vai ir iegriezīsies pa kreisi?
Nu, tā
ir. Vecajā tirgus laukumā un nāks pārēj. Nu, vairāk vietas cits nav. Jā, cits vietas vairāk nav studijās.
Nav jau alternatīvi.
Tieši tā, nu, vieta, visas iespējamās vietas, kur būs nolikt mašīnas, mēs esam tā kā iekļāvuši.
Tā, tālāk sastais punkts pagājušajā nedēļā bija speciālists, kas tā kā bija pie mums atbraucis, lai vērtētu ielas gan grāns segumiem, gan bez seguma ielām. Pēc novērtēšanas tad būs iespējams uzsākt arī šo ielu projektēšanas darbus. Septītais punkts ir sagatavots iepirkuma nolikums strādnieku busam. Ir mazliet vēl jāuzlabo specifikācija un tad tiks izsludināts iepirkums.
Jā,
no
busa?
Jā. Tā, šobrīd joprojām ir aktīvs arī pašvaldības policijas inspektora amata konkurss. Pieteikšanās ir līdz 31. augustam, pagaidām gan nevienu kandidātu nav. Devītais punkts visā Mērsagā un arī Upesgrīvā izvietoti jaunie informatīvie stendi. Ir pabeigts iepirkums par Malkas piegādi pirmskolas izglītības iestādēja Dārta. Malka ir piegādāta un arī notiek tās izstrādāšanas darbi. Joprojām notiek...
Es atceros par Malku, ja es atceros, jūs varat pateikt, kāda Malka tiek piegādāta?
33.
Suga. Jā, man interesē suga. Tas nav sapavušais suga?
Nē.
Tā, šī dāpsa, ko es te tirgo.
Nē.
Tā, tas kā tiek, jātad arī.
Tā, joprojām notiek tad arī darbi pie kultūras programmas šovasar un tiek virzīts arī ievirzes jau nākamajā gada svētkiem. Un pēdējais par pārintīvas runājot, šobrīd ir sadarbības līgums ar Talsu novadu. Šobrīd Mērsaga bāriņtiesa priekšstādātāja ir atvaļinājumā un arī Mērsaga atlikušais bāriņtiesa loceklis ir atvaļinājumā. Tad ir notikušas sarunas ar Talsu novadu priekšstādātāja vietnieku Normundu Ropiņu. Pēc sarunas gan ir secināts, ka Talsu novads labprāt šo bāriņtos funkciju paņemtu, taču arī viņiem trūkst kapacitātes, lai nodrošinātu darbu arī Mērsaga bāriņtiesai. Tāpēc, ja nemaldos ceturtdien
mēs jā. Tiekamies visi Talsi, Dundaga, Roja un es Talsos. Mums ir 9 tikšanās, mēs nākam kopā un mēģinam izdomāt kaut ko. Nu, man jau bija plāns B, es vienojos ar Roju Revu. Ja mēs nespēsim vienoties ar Talsiem, tad Roja līdz nākošā gada pavasarim paņems funkciju.
Jā, bet tad 24. bija sarunāts, ka no Rojas...
Jā, bet nu, tagad vienkārši šorīt pārspēlējās atkal jau piezvanīt Ropiņš, kad ceturtdien mēs visi tiekamies Talsos un attiecīgi pēc tā, kā mums mēs ar Revu jau sazinājāmies uzreiz atkal pēc tam, kā mums ies Talsos, tad mēs... Skatīsimies.
Vai skatīsimies patiesību vai acīs realitāti, tur nekādi nevar iet.
Nē, nu viss
tīt. Tāpēc nekas tur nevar būt, jo pēc sarunas ar Tropiņu, kas mums šeit bija, un arī pēc tā, ko es noklausījos to video ierakstu, kas tur notika Talsos, tad tur ir nevis iestāpat vien aizgāju bāriņtiesas vadītāju no vietnieca Sasne vai otrādi, tur ir pilnīgs hauss un viņi funkcija ir nespējīgi. Jā, un nebūs ne viņiem pašiem kaut kāds iespējas, ko darīt, nebūs tur vēl paņemt klāt. Tā ir pilnīgi utopija. Tropiņš tur var runāt, ko viņš grib, bet kāpēc tā viņiem tur...
Nē, tāpēc es ticamāk domāju, ka mums būs Roja.
Tā kā jā, mēs varam vienoties ar roju, nevajag tāklu skatīties, ka tagad, kad mums pievienos talsiem, tad tals tur visu noteiks. Ja bāriņu tiesa rojā ir spēcīgāk, skaidrs, ka tie cilvēki vadīs arī apvienot to bāriņu tiesu, un nevis tur kaut kur kas un kā. Jo, kā viņi tur, teiksim, ar bāriņu tiesu talsos tī galā, tur ir grūti saprast, jo tie cilvēki naturāli aizmuka. Tas jautājums par to nesadalīto bērnu tika diskutēts 2 stundas. Jā, tad bija no Rīgas šī te Gorbunovi, es tos ieraks no klausījos fonā, tas gāja 2 stundas un beidzās bez lēmumu pieņemšanas, bez jebkā. Jā, un tā rezultātā aizgaist to bāriņu tiesa cilvēkus vispār apskaužo. Tādu psiholoģisku spiedienu grūti izturēt, ja kā viņiem tur bruka visu, tie bija deputāti, tie bija dalībnieki, klausītāji, neko neņem galvā, ja tad bāriņu tiesa vainīgi, ja kad viņi nevar neko darīt pāri Lielbritānijas tiesas spriedumam, kā tur nosaka konvencija. Nu, ja tādā valodā runā, tad tas jāsprot, kāda realitāte.
Nē,
domāju, tas... orientējoši, lai viņi tur dara, ko viņi grib, bet ja mums jāatrisina bāriņu tiesas jautājumus,
tad visticamāk, kā būs roja. Jā, ne, protams. Tāpēc sagot, ja kurā gadījumā mēs visi tiekamies ceturtdien, un pēc tam vēl pirmdien mēs ar Evu tiekamies.
Nu, es pirms to tikšanos plānoju atbraukt, ja 24. Paldies, pusdesmitos bija runāt.
Nu, pagaidām nekas nav atcelts, tāpēc vienkārši šodien, šorīt tie tāls vienkārši pēkšņi parādījās.
Tālsiem ir jārunā, ja mēs...
Nē, protams, viņiem ir, mēs, nu, tāpēc jau gan Eva, gan Dunaga, mēs visi braucam uz tālsiem. Agri vai vēl, mēs tāpatās būsim spiest ar viņiem runāt, protams.
Tas skaidrs, ka viņiem
mums vienkārši ir jāizvelk līdz nākošā gada pavasarī.
Tad jau redzēs, kas tur
runā. Nu, tur viss ir zināms, pagaidā tur nav ar ko runāt, bet mums skaidrs, ka muguru pagriezt nedrīkst.
Tālāk. Tad no Agnes puses ir viss, tad var dot vārdu vēlgai.
Man ir jautājums šeit. Vai tad mums nebija saruna, ka šāda veida atskaita parādīsies savlaicīgi, nevis stundu pirms domas sēdes?
Vispār bija domāts, ka Agnes šeit referē.
Nē, bet mums bija runa, ka rakstīs
nu, to es nezinu, es nebiju klāt, ko jūs biju runājot.
Tas ir jautājums. Un otrs mans jautājums. Vai neizskatās, ka šīs dokuments, ja to tā var saukt, ir taps pēdējā brīdī galīgā steigā?
Nē, viņš man bija iepastā vakar parādījies.
Ok.
Nu, es tev nevaru pateikt, vakar viņš bija man iepastā vakarā.
Man tā bija ļoti skaidrs, saprotam, konkrēt, nekād jautājumā.
Viss kā tie.
Un gāvis runas jau nevairāk, man tās ne patika, bet tā īsti un kodoliet.
Labi, vēl varētu vārds tev. Pārējiem pie trešā jautājuma par galvenās grāmatvedes informatīvā ziņojuma.
Nu, mans ziņojums arī būs darbnotisks. Es pirms uz pirmsaumušu komitejas sēdēm mēs izsūtīju pārskatu budžetu. Tur ir diezgan detalizēti, gan ieņēmumi, gan izdevu pozīcijas. Nu, jautājums es nesaņēmu, un tad es pastāstīšu, kāds 7 mēnešos par situāciju uz 1. augusta ir mūsu ieņēmumi, mūsu izdevumi. Kāda ir konta atlikuma, kāda mūsu situācija ar naudu, kāda ir situācija ar aizņēmumiem un ar galvojumiem. Nu, gads šis ir īpašāks nekā citi gadi, un par ieņēmumiem runājot, ieņēmumi mums pildās, valsts garantētie ieņēmumi, kā redzat pēc atskaitēm, kopā ieņēmums izpildījušies par 6-8% 7 mēnešos, iedzīvotāju nodoklis ir saņēmts 56%, iedzīvotāju ienākumu nodoklis gan nedaudz kavējās par kādiem 5-7 tūkstošiem. To arī finanšu ministrija teica par pašvaldībām, kad iedzīvotāju nodoklis kavēsies. Nu, cerams, ka līdz gada beigām mēs saņēmsim plānoto gada sākumā. Tālāk nākošā ieņēmuma lielākā daļa ir īpašuma nodoklis, kuru mēs esam arī 7 mēnešos pietiekami labi saņēmuši 76% apmērā. Nākošā ieņēmuma daļa nenodokļu ieņēmumi arī esam saņēmuši, tās ir nodevas un tās ir ostas maksājumi un tie ir ieņēmumi no zvejstiesībām, no makšķerēšanas tiesībām, tie 38,67% apmērā. Šeit gan arī piebilst pie nenodokļu ieņēmumiem, mums ir arī soda un sankcijas, kuras esam gada sākumā plānojuši. Tomēr iekasē 1200 eiro apmērā. Mēs esam saņēmuši nekāpēju. Mums nav sodi. Bet, nu, plānots tas bija, bet izpildi nav. Otrs nodevs, kā vienmēr, saņemam pēc plāna. Plānots 38 tūkstoši gadu laikā 62% jau esam saņēmuši. Tālāk mūsu ieņēmuma daļa ir maksas pakalpojumi citu pašu ieņēmumu. Šeit nesaņemam plānotos ieņēmumus, jo šeit ir ieņēmumi no nometnēm tik plānot. Šeit arī attiecināt vecāku maksājumu bērndārzā. Un arī tā kā šeit ir mazāki ieņēmumi, nometnes mums bija ļoti minimālā apjomā. Un esam saņēmuši 36% apmērā. Bet kopā uz kopējiem ieņēmiem, kā teikt, tas lielu tādu samazinājumu neparāda transferti savukārt, kas ir sastādās no valsts transfertiem un no pašvaldību transfertiem. Tie ir valsts dotācijas, tās valsts dotācijas pedagogu finansējums, tās ir arī mūsu finanšu izlīdzināšanas fonds, un labklājības ministrijas dotācijas esam saņēmuši plānotajā apmērā un arī esam piesardzīgi plānojuši ieņēmumus no pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem un plānojam 45 tūkstoši, šito brīdi jau esam saņēmuši 41 tūkstoši. Sakarā ar to, kad pie mums mācās vairāk, kaimiņi novada bērnu un arī, diemžēl, viena bērna izmaksas mūsu izglītības iestādēs ir pieauguši šogad. Un tātad šī ieņēmuma daļa arī ir izpildījusies. Tālāk par izdevumiem. Izdevums ir izpildījušies 59% apmērā. Šeit ir ļoti atšķirīga. Tā situācija ir iestādes, kas nu, sakarā ar īpašo Covid situācija šī pusgadā ir tēriņi samazinājušies, tas ir sociālais dienas, lai kāds arī nebūtu. Tas, protams, ir tā ir policija, kur mums ir ietaupījums krietnes un
bērnu dārs
uz produktu iegādi ir vismaz 5000 apmērā ir, kā teikt, mazāk nekā bija plānot izdevumi. Ir arī mazāk izdevumu sporta zālē, un līdz ar to mums naudas aplikums uz 1. augstu ir krietni lielāks nekā tas bija periodu gada sākumā. To jūs arī pēc atskaitas redziet. Naudas aplikums gada sākumā bija 115 tūkstoši kontos, uz 1. augustu tie 209 tūkstoši, un ap 200 tūkstošiem mums naudas aplikums kontos ir visus pēdējos mēnešus. Un tad es varbūt mazliet pastāstīšu par šo naudas aplikumu. Kā mēs zinām, mums ir pamatbudžeta naudas līdzekļu aplikums un ziedojumu. Nu, ziedojumi ir ļoti minimāli, ziedojumu budžets ir 883 eiro. Bet 209 tūkstoši mums ir pamatbudžeta līdzekļu, kas mums ir reāli nauda kontos. Bet tā ir gan iezīmēta nauda, gan nu, naudas līdzekļi par mērķi, kuru viņi ir jāizlieto, un tātad mūsu autoceļu fonda līdzekļu uz doto brīdi ir 56 tūkstoši atlikums, naudas atlikums. Nu, tad arī iezīmēt it kā dabas resursu nodoklis 611 eiro. Tad ir, mums tiek realizēti vairāk projekti skolās, kur mums arī ir nauda, tiek asignēta no izglītības ministrijas, un tas ir projekts, Kurzem visiem, tas ir sociālā dienesta projekts, tur ir naudas atlikums 2384 eiro. Tad ir skolas projekts atbalsts individuālo kompetenču attīstībai, tur konta atlikums ir 2615 eiro. Un vēl ir skolas projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšana samazināšana, kontā ir naudas līdzekļi 2064 eiro. Tātad mērķi naudas līdzekļi 63 tūkstoši mums ir. Bet 145 tūkstoši naudas atlikums mums ir mūsu budžeta līdzekļi, ko mēs varam realizēt saskaņā ar plānoto budžetu, iestāžu uzturēšanai un iegādēm un algām. Un tas man naudas atlikuma kontos.
Sakiet, lūdzu, cik tur uz policistu rēķini, cik ir ietaupījusi?
10 tūkstoši. var teikt, tas ir lielākais ietaupījums, arī pārvalde ir ietaupījums, 3000 sociālais dienas. Nākošajā sēdē veiksim budžeta grozījumus, jo būs arī zināms dotācijas, es domāju, arī izglītības ministrijas par pedagogu algām, tās mēs par vienu, kā teikt, precizējam gan ieņēmu, gan izdevumu daļu septembrī un par cik ir realizēti projekti un tiek realizēti projekti. Mums ir reāls naudas atlikums, bet mums ir jāpārplāno iestāžu izdevumi un to mēs darīsim septembra mēnesī, jo nu, naudas līdzekļu projektu realizācijai ir, jo ir arī ietaupīti iestāžu izdevumi. Tad varbūt ir arī interesanti, kad ir galvojumi, joprojām mums ir divi galvojumi, ko mēs, kas mums samazinās, var teikt, septiņos mēnešos mums ir galvojums ūdens saimniecībai, uz gada sākuma bija 149 tūkstoši un tagad ir 142 tūkstošo, kas ir galvojumi aizņēma maksājums par ūdens saimniecību, to maksājumu mēs. Protams, saskaņā ar budžeta plānu un lēmumiem. Un otrs galvotās saistības ir piejūra tā atkrituma saimniecība. Tur uz periodu sākuma 20 tūkstoši galvotās saistības, uz doto brīdi ir 19 tūkstoši galvotās saistības. Nu, vēl šī gadā esam pilnīgi noteikti veikuši visus obligātos maksājumus gan par aizņēmumiem. Uz doto brīdi mums nav absolūti nevienas kavētu maksājumu, ne ilgtermiņa, ne īstermiņa maksājumu. Ilgtermiņa maksājumu mūsu aizņēmumu valsts kasē esam samaksājuši 87 tūkstoši. Šī gadā mums vēl 87 tūkstoši ir jāsamaksājumi. Tas ir plānots un to mēs arī izdarīsim.
Divi jautājumi. Cik mums šobrīd ir aktuāli Eiropas projekti?
Aktuāli?
Jā.
Mēs nu patām esam nobeiguši to atpūtas parku, no tagad tirgus. No
un izglītības tie maziņie, skolas izglītības, tie arī ir Eiropas.
Līdzināsāju projektu nav.
Labi. Un tad ir otrs gaužam pragmatisks jautājums. Viss jau ir forši tā dzirdēt to visu atskaitu, visus cipars un tā tālāk. Bet man ir konkrēts jautājums, tad būs vai nebūs tie 500 eiro nauda auklītē šajā gadā?
Būs.
Nu kā viņi var nebūt?
Es varu atbildēt, ka bērnās ir 5000 ietaupījis uz produktiem.
Tu vairs visu dzirdējām vienīgi tajā komitējā pacēlās tāda muļķīga diskusija. Par vien to tagad vai iekļaut ākošajā gada plānā.
Jūs sūtāt, ka diskusiju jau mēs izdiskutējām vairākas alternatīvas, ne tikai par šo jautājumu, jā, un vienojāmies par to. Arī par to bērdāru stāvlaukumu pa auklītēm, kad lūksim uz šo te uz sēdes sagatavot galvenai grāmatu de informāciju, viņi to ir izdarījis, ja, un šie skaiti mums ir zinām, tad 5000 ir ietaupīts uz Covid rēķina, jāņem vērā gan, kad bija, kā saka, jāstrādā papildus jūlijā, tātad tur ir 1774 iztērēts, tātad pasumējām nost, lai pielikt auklītēm, tātad ir skaidrs, ka vajag kaut kā tur 470
vai cik, bet,
nu jā, nu, tas būs atsevišķi jautājums.
Ir
ietaupīts
arī uz
kancelēs, bet... Policijstījām ir 10 tūkstoši, nu, vispār, nu, ko mums te diskutē.
Nē, tur nav ko diskutē, tur vienkārši jāpieliek un viss.
Es tikai domāju, jā, auklītēm, tad jau visiem darbiniekiem jāpieliek.
Bet uz kādu pamatu,
Nē, pedagogiem pieliksies ar pirmo septembri. Nē, pedagogiem, es pa bērnās runāju, pedagogiem pieliksies ar 1. septembri no valsts. Nu, tātad auklītēm mēs pieliekam no savas puses.
Nu jā, bet tur būsim kolēģi, ka ir precīzi, pa kādu rāmi mēs, pa kādu ietvaru mēs diskutējam pa pielikumu, ne jau pa vispārēju pielikumu. Tu skaits, ka vajag paskatīt augstus un arī citiem pielikumu, varbūt arī pat kādam paņemt nost. Arī tā varētu būt. Jā, bet kas attiecās uz auklītēm, tad viņi ietomēr pēc profesiju klasifikācijas koda zem šīs te kategorijas, un ja pedagogi ir izcīnījuši valdības atbalstu sev algu pielikumam, tad to mēs nevaram izmantot kā pamat, lai pēkšņi stādīt jautājumu, ka visiem jāpildiet. Vienam ir, nu man arvēt, jā, tas jau nav arguments. Šeit iet runa tikai par izglītības iestādēm.
Es arī runāju par izglītības iestādēm. Izglītības iestādē dārta. Nav tikai
auklītes. Nē, protams, ir arī tehniski.
Nu jā, nu, protams, no skaidrs, ka kurinātājs arī veicina mācību procesu, un tad jau iesim tālāk, jā, kā saka, iesim līdz auku pielikumam tiem vecākiem, kas tos bērns pasaulē laikuši.
Nu, Nu, es domāju, ka mēs neaiziesim galējībās. Es pasaku savus domas, mums ir demokrātija, un es atvēršu.
Nē, es gribētu teikt, ka tagad vajadzētu pielikt, tas ir mans viedoklis auklītēm, un tad nākošā gada budžetā plānot pielikumu visiem.
Jā.
Tas būtu tas ļoti saprātīgs un pragmatisks risinājums, manuprāt.
Bet tur varētu varbūt sākt jau kaut kad novembrī vai desmit.
Nē, tas ir patiesībā jāsāk jau oktobra otrajā pusē.
Nu, jā, bet tur arī pēc... saprast principu pēc kā.
Protams,
tas ir tā, ko es arī...
Par, ir jāvienojas par procentu.
135 darbinieku.
Tieši tā.
Jo nevar, ka vienkārši man tā patīk, man tā...
Nē.
Jo, teiksim, nu, es tur šī te pusotru mēnešu laikā, ko es Robertu ietāvu, bija man, protams, savu vērojumu. Es teikšu atklāt, ne tie paši pozitīvākie. Ja, teiksim, ja mēs varbūt deputāti zinu, varbūt deputāti nezinu, apnes šeit tam klāt, viņi izpildu direktori, nu, loģiski būtu, ja tā lielākā ala ir domas priekšsēdētājiem, tas pēc definīcijas. Nākošai varētu būt izpildu direktori, bet nekas tam līdzīgs jau nav. Virs viņas vēl kaut kāda atalgojuma ziņā, kā 4 vai 5 cilvēki. Nu, es nerunāju, teiksim, par vienu vai otru, kur, teiksim, nu, ir kā saka, pie pamata algas ir 17 papildus pienākumu skaits, ka cilvēkam pa darbu papildus darbu ir jāpiemaksā. Bet, nu, ņemsim vienkārši, nu, droši vien kā var izdarīt, bet ņemsim tādu tīru salīdzinājumu, jo man kalīgi nav saprotams, kā izpildu direktori var būt zemāka alga par projektu vadītāju, pie tam būtiski. Ja viņi tātad dara to, ko mēs te atskaitē, paskatījāmies tie galvenie punkti, tie nav visi punkti ikdienas darbs, ne jau te visu te pārrakstīt, tikai galvenos uzskaitīt, bet projektu vadītājs par šiem diviem mēnešiem es redzēs kāds 2-3 reizes, viņš šeit parādās, ja tā viņi, protams, kaut kur atskaits sataista, finanšu atskaits viņai jālūdz vēlgi palīgā, ja, nu es nevaru, lai, nu, kā saka, labi, tās atskaits ir daudz un varbūt sīkas un viss tās Excel tabulas, bet, nu, lai neviens man nemēģina iestāstīt, ka projektu vadītāji šeit ir noslogot 8 stundas dienā visu viņu nedēļu, nu, tā mēs vienkārši neticu. Tas, nu, viens piemērs, ja man nav nekāda personīga aizsprieduma pret to vai citu cilvēku. Bet es vienkārši runāju
par skaidru. Protams, par to jau mēs runājam, mēs nemaldos šādā gada pašā sākumā, tieši par projektu vadītāju algu, un tad bija, kad viņa tur veica vēlns, viņa zina ko, bet, nu, ja mums tagad uz doto momentu ir 2 Eiropas projekti vai 3,
gadu. Nu, jau veci arī, jā, bet tu jau no tās, ko gada sākumā, to es investēju šo jautājumu, nu, faktiski teikšu, liek to šādu atšūvu, man arī šo te sākstu. Ja vienkārši atšūvu, jo tur garš penters uzskaitījums, no kura nevar izmērīt darbietilpību. Citi ilgu laiku aizņem vien šīs te,
kas nav astu stundas. Mēnešu algu un plus pa projektu izstrādātu vai paveiktu nodot projektu kaut kādu summu, nu, tā var...
Nu, jā, būt tā mērāmam, ja mēs gribam mērīt ar naudu, tad jāmēr arī darbu, ja darbs mums ir punktu uzskaitījums nemērāms, algi fiksēt mērām. Jā, un rezultāts ir tāds, ka viņi ir lielāka algi nekā izpildu direktori, nu, tas man... Tas
man ir jādām, cik
tu ir?
Cik ir lielāka?
Tā, bet...
Nu, nē, nā ļoti.
Ļoti nē, bet principā viņi nevajadzētu.
Labi, mēs jau uz laiku uz vietas katru dienu, ka katru dienu nav bija līdz vakarā.
Nu, labi, nu viņus uz vietas jau, kas saku, nav, ja
viņi
nav
uz vietas jāsēst.
Jā, bet ko viņi dara šeit ir uzskaitījums, jo, bet ko projektu radītājus es redzēju, es 2-3 reizes te ienākam. Kādu sapulcu viņu aizbrauc, kaut ko no mājas darba līgumā, es palūzīs tur kādu man darba līgumu. Jā, tātad tur es neredzu, ka tur būtu kaut kāds atruns, jā, ka būtu, kas saka, pamatdarbs būtu tādēļ attālināta strādāšana. Nu, protams, šito mēru laiku izņemsim ārā, bet tas jau ir beidzies, un pirms tā viņš nebija.
Nu, tur redzētu par projektiem. Ir visis projekts no A līdz Z, lūdzu.
Nu, ne jau viņi par projektu izsit jau pamatā vadītājs.
Nu, bet tad, nu, tad jau tā, nu, tad ko tad atkal viņi
jau? Nē, labi, no tur...
Es par šo
jautājumu, es tur, man ir savs viedoklis savukārt, es viņu tagad necelšu. Tad, kad mēs nonāksim līdz štatiem, tad mēs...
Nu jā, viss kopā.
Jā, tas ir jāskatās viss kompleks, es gribētu teikt. Vai ir vēl kādi jautājumi Velgai? Ja jautājumi nav, tad mēs varam pāriet pie 4. dienas kārtības punktu. Tur mēs varam novads orientēties locekļu atcelšanu nometa. Tātad es saprotu, ka jūs saņēmuši iesniegumu no Ilzes Induškēvicas lūgumu viņu atcelst no mērsega variņties locekļa amata un ir priekšlikums to atbalstīt, balsojot, kas par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, piektais punkts par mērstīgu informācijas centra nosaukumu maiņu. Arī, saprotu, komitejās ir skatīts un ir priekšlikums veikt mērstīgu informācijas centra nosaukumu maiņu uz mērstīgu novada turismu informācijas centrs. Vai ir kādi jautājumi? Kas par to? Vai varam balsot? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, sestais punkts par grozījumu mērstīgu novada pašvaldības nolikumā. Sakrā ar to, ka tiek mainīts informācijas centra nosaukums, tātad ir arī jāveic grozījumu mērstīgu novada pašvaldības nolikumu 1.5 punktā, 1.58 apakšpunktā sekojušā redakcijā mērstīgu novada turismu informācijas centrs. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Septītais punkts par mērstīgu novada turismu informācijas centra nolikuma apstiprināšanu. Visiem bija izsūtīts, cik es saprotu, arī esiet izdiskutējuši, vai ir vēl kādi priekšlikumi, jautājumi, papildinājumi. Ja nav, tad varbūt varam balsot. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais punkts par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu. Tātad doma ir izskatījusi Ivetas Baušlējas iesniegumu ar lūgumu precizēt lietošanas mērķus nekustamiem īpašumam brīvnieki. Un, kas saprot, ir priekšlikums noteikt divus mērķus. Tātad 0,1689 hektāra platībā individuālo dzīvojumu māju apbūves zeme un 0,2013 hektāra platībā zemes, kuras galvenā zemnieciskā darbība ir meža zemniecība. Vai ir kādi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, devītais punkts par pilnu darba laiku slodzi samat algu likmi izglītības iestāžu vadītājiem. Visi esiet iepazinušies, vai ir kādi jautājumi?
Tas cik svarīgi. Par visiem punktiem, ja par katru atsevišķi?
Nē, nu par visiem
punktiem. Ja droši vien viens, par devīto mēs valsojam kopā.
Es gribētu vienu komentāru, es tātad gribētu aicināt izteikt to, protams, savu vietu, ja viss tas ar katru balsos, kā viņš tas ar uzskat par vajadzību. Ja, bet izvērtējot arī visus te finanšu skaitus, ko vēl ziņoja šodien, un kas bija iesniegt un ņemot vērā arī šo te reālo situāciju, es personīgi uzskatu, ja mēs balsotu par to, ka šīs auklītes četras atstāt ārpus borda, tas būtu vienkārši amarā. Tāpēc es aicinu balsot par pirmo variantu, ja tātad ap auklītēm pielikt šo te nelielu summu.
Es atrošu
arī balsot. Ja, vēl mēs nebalsotu.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ir, jā.
Jā.
Pie piektā punkta, nu?
Jā.
9.5, jā. Noteikti pilna darba laika slodzes amatālis līkmēr 1. septembrī mērstaļu pirmskolas izglītības iestādes pedagogiem 790. Ok. Bet vēl jau mums paliek vēl pedagogi mērstaļā. Par skolas pedagogiem nerunājam, jā. Tiem jau valsts samaksā, bet mums taču ir vēl kaut kādi pulciņu pedagogi, piemēram, Ivars. Arī pedagogs. Tajā brīdī, ka viņš skaitās, nu tur, ka viņš skaitās ar novadātnēs skolā. Vai šeit nevajag redakciju mainīt, ka tas ķer tomēr visus pedagogus?
Pulciņiem, jā, mums ir pulciņu vadītāji, mums ir standarta likme visiem vienāda. Nu, ja iet runa pa pulciņu vadītājiem.
Var būt, jā. Es vienīgi domāju, ka mēs šeit pārāk sašaurinām, nogriežams ar manu iespēju. Nu, mēs nezinām, kas tur notiksies ar apmūkšo gadu laikā. Tas jau neko mums nemaina īstenībā.
Nē, nu, mēs varam.
Tas ir attiecībā, ja runājam tieši par Īvaru vai par pulciņu pedagogiem. Pulciņu pedagogiem ir noteikta viena likme, ja nemaldos, tie bija 134 eiro, bet tas ir nepilns slodzes darbs. Tas attiecās arī uz Īvaru, jo viņš skaitās kā sporta metodiķis novadā, un tur viņam izrēķināta ir slodzes.
Tā, jā, lai viņš neko... Viņš ir pedagogs vai nav pedagogs? Viņš ir pedagogs.
Un viņš skolā, ja viņš ir kā pedagogs.
Stop. Jebkurā gadījumā arī pulciņā, ja viņš ir pedagogs, tad viņam minimālā likme ir 790.
Bet pulciņu vadītājs nav pedagogs.
Kā nav pedagogs? Viņš jau bērnē un strādāt nebija, viņš nav pedagogs.
Bet
Viņš saņem kā par sporta metodiķis, viņš nevis kā pedagogs.
Es domāju, lai mēs nenogriezt iespēju cilvēkiem, kur viņam likums atļāv, jā, es nemēģinu stāties pauzīt.
Nē, es nestrīdos ar tevi patiesībā, mēs varam to jautājumu tādā gadījumā, kā tu iesaki noformulēt punktu.
Jo
es domāju,
ka kā
viņi pavirst to sporta metodiķis nav pedagogs. Viņš kā pulciņa pedagogs ir kurā gadījumā ir zem skolas, Juri, tur viņš iet apakšā zem 790. Pagastā viņš nav pedagogs, viņš ir sporta metodiķis.
Vada sporta dzīve.
Viņš vada sporta dzīve, viņš ir sporta metodiķis. Tāpēc es prasu.
Labi, Inkārši, kas ir?
Pulciņa vadītājs.
Zem skolas.
Nē, viņš ir ar pašvaldību.
Jā, ar pašvaldību.
Viņš nav zem skolas.
Kas ir, piemēram, ar Jurģi?
Arī zem pašvaldības.
No, jā, pašiem cilvēkiem.
Bet viņi nav pedagogi, jebkurā gadījumā. Viņi nav pedagogi.
Un tad atlacot paceļās, ka viņi jautāja, ka viņš pats drīkst tādā vēl strādāt.
Viņš ne.
No, tāpēc, kad ir tā nostāda. Es nostādu, bet tas ir jau nolādījis.
Labi, mēs jautāju, pa kas bija, nu, darmatības skolotājs?
Kas?
Viņš bija pedagogs?
Ko tad? Nē,
viņš arī nav vairāk.
Tā bija absolūti bezizvēles situācija, kur joprojām turpinās arī šobrīd. Nekas jau nav mainījies. Nav tas skolotājs.
Jo, tas ir...
Drīzāk jau.
Jo, nu, tas tā pēdās kā kultūras namā, pulciņu vadītāji jau nav pedagogu, neviens.
Tik
pārzēm. Nē, nu...
Tas mums traucē individuāli to jautājumu skatīt.
Viņš pastāvīja, tas kaut kā pusē būs.
Atdalīt ar vienu cilvēku.
Nē, tur ir par atdalīšanu.
Šāda dziedāšana, dejošana kultūras namā viņiem no jābūt pedagogu.
Nu jā, teātri.
Jo reizēm saprīt, ka viņš ir pedagogs, no, tā ir dziedāt, bet viņam tā jābūt.
Tieši tā.
Labi, pārdošanos.
Labi, jautājums tā, par pirmo variantu, kurš par?
Kur nozīmē?
Pirmais variants ir tas vai...
Pirms vai, kurs, tas, kas ir, jā.
Pirms...
Ieskaitot palīdzi.
Jā, tas ir pirmais variants.
Kas tātad par pirmo variantu? Par? Tātad...
Es atrosu.
Jā, 5 par, 1 atturās. Par otro variantu, tātad mēs varam nebalsot, jo... Paldies, pāriem pie 10. Jautājumu tātad par ceļu remontiem paredzēto finansējumu, kā jau man ar teica, ir uzsākt remontējumo ceļu posmu uzmērīšana pagājušu nedēļu un tiks strādāts pie projektēšanas, tātad ir plānots Čiekuru ielas posms, Ceriņa ielas, Ezera ielas posms, Meža iela un Kanāla iela.
Man būtu viens priekšlikums, es esmu par to, bet gribētu kaut kā piesaistīt pie termiņiem. Mums ir kaut kā tāda nelaimīga tendence, ka
šajā, šajā gadījumā tas būs atkarīgs no projektētājiem, jo mēs paši neprojektēsim.
Jā, bet tas jautājums, jā, bet, teiksim, uzsākt iepirkuma procedūru, jāskan šis te lēmums.
Tas, jā.
Mans priekšlikums būtu 2 nedēļu laikā uzsākt iepirkuma procedūru.
Andri, mēs to nevaram uzsākt tikai tāpēc, ka mums... 2 nedēļu laikā es nezinu, vai mums būs izvērtējums uzmērījumu gatavi.
Pag. Iet runa, vas ir rūpīgi. Uzsākt iepirkumu procedūru projektu izstrādāšanai.
Jā.
Tas ir tik no mums atkarīgs. Bet tā kā būs izstrādāt šis projekts, mēs attiecīgs
lēmums. Iepirkumu procedūru mēs varēsim uzsākt tajā brīdī, kad mums būs iesniegti uzmērījumi to, ko pagājušu nedēļu piekdienas samērījumi.
Kad mēs sākam projektēt.
Ja mums principā šonedēļ vai nākošu nedēļ iesniedz uzmērījumus precīzos visus, tajā brīdī mēs varam sākt taisīt iepirkumu projektēšanai. Jo ko tad mēs iepirksim, ja mēs nezinām, cik precīzi metri?
Nē, tas ir loģiski.
Tagad, bet uzmērījumu veids?
Metrums.
Metrums.
Viņi, iesni, viņi tuvāk, nu viņi parasti kaut kādu divu nedēļu laikā, divu pusi atkarībā no darba apjoma viņi sagatavo.
Nu jā, bet tad līgums ir divu nedēļu laikā, viņi mums iedod uzmērījums, tā skan līgums.
Un tad, kur projektēšanu mēs sākam uz uzmērījumu.
Jā, tik līdz kā ir uzmērījumu, tā mēs varam konkursu uz projektēšanu skaidināt.
Ok, es savu jautājumu noņemt.
Tāpēc, tik līdz, es esmu ieinteresēts maksimāli ātri to izdarīt, es piekdien biju, ceturtdien biju darbā par desībām, piekdien arī biju jau, un piekdien tas tika uzmērīts, un tiklīdz kā būs tā, es stumu to darbu uz priekšu.
Ja viss ok, ja tas
ir... Tas ir patreiz es gaidu uzmērījumu.
Nu skaidrs, ja to es nezināju, ja mēs esam atkarīgi uzmērījumu, viss skaidrs, ja nav.
Ja uzmērījumi būtu bijuši ātrāk, es būtu bijis ļoti precīgs.
Jā,
ok. Kas par to, vai varam balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalstību. Pāriem pie 11. Dienas kārtības punktu par pirmskolas izglītības dārtu stālaukumu. Kā jau Madara teica, Agnes ir dabūjusi tām, ir uztāmēta, bruģēta stālaukuma izveide pie paplašināšana, respektīvi pie bērndārs, kopējā tām ir 6314,5 € ar PVN. Es, mans viedoklis, ka stālaukums ir jātais, tā ir, naudas mums ir, un ja mēs viņu neuzsāsīsim tagad, tad es domāju, ka mēs viņu neuzsāsīsim nekad, līdz to nebūtu pamats viņu netaisīt.
Nu, galvenais, es arī uzskatu, ka jātais tādēļ, ka mums aizētu tā rūpīgā klausīties tenīs cilvēkus. Ja tāpat tās, kā mēs ieklausījāmies cilvēkus un pamainījām sākotnēju lēmumu jūlijā strādāt, un šeit tomēr ir diezgan daudz cilvēku, kas to stāvākumu grib. Un gal galā, ja ir vairāk šeit cilvēki, viņš ir vajadzīgs un nav, ir, nu, kāpēc ne? Bet man ir tas pats jautājums, varbūt es atkal nepareiz sapratu, es pie termiņiem mēs nevarētu piesaistīt, teiksim, kaut kādu uzsākt iepirkumu procedūru, teiksim, divu nedēļu laikā. Tas runā kaut kam pretī.
Tur mums patiesībā ir gatava tām, līdz ar to mēs viņu varam uztaisīt maksimāli ātri. Viss ir atkarīgs, to mēs varam.
Mēs tā,
jo šeit mums ir gatava tām, mēs zinām.
Tieši tā, jā. Tāpēc varbūt pieklātē divu nedēļu laikā uzsākt šo iepirkumu procedūru. Tātad atbalstīt šo te stāvlākumu būvu un divu nedēļu laikā uzsākt iepirkumu procedūru. Kad viņi tur pabeigsies, tā vairs nav no mums gloži atkarīgi. Šādi precizēji varbūt ielikt.
Lāk, jā.
Nu jā, tas vienkārši jā. Disciplines.
Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalstīgi. Par video novērošanas kameru uzstādīšanu, cik es saprotu, arī esiet, ja iesaistoties Andrim, esiet kaut ko skatījušies, domājuši un lēmuši. Man viedoklis ir tāds, ka tā summa ir stipri liela. Tā summa ir stipri liela. Un iegūms no tā būs stipri, stipri maziņš, lai netiek, ka viņš būs nulle.
Es teiktu bišķiņ šajā pašā sakarā. Ir jau nopērkams video kameras, kuras maksā apmēram 20 plus mīnus 30 eiro. Kurā vajag vēl papildus ielikt vai pievienot operatoru, pavislētāko tie kaut kā 4 eiro mēnesī, bet tā kā šinī līgumā, ja es toreiz pareizi sapratu, nav ne apsardze, ne reaģēšana, ne tas ir tikai plika tehnikas uzstādīšana, tad, teiksim, to visu var izdarīt gadā pa kaut kādiem 100 eiro un pievienot, teiksim,
ne, no,
ja to arī pīkas azar vēl, tad to
pirmā
ir telefona.
Es papētīju to, ka, piņemsim, pie bāks, diemžēl mēs viņu uzstādīt nevaram, jo tur nav
elektrība.
Tur ir reāli pie bāks, var uzstādīt, ir jāuzstāt mulāžu.
Un tagad jau var iejaukties. Jā. Es runāju arī ar Intu, tas Intu. Nu, nav jau pie bāks, tā situācija tik bezcerīga. Pirmkārt, elektrība ir pie novērošanas tūlē.
Jā.
Tam ir pie novērošanas pie skatutūra, tur viņa ir. Otkārt, kāpēc nevar būt cilvēcīgs risinājums ar to kempingu? Vienoties ar viņiem, uzliekam kameru pie viņa pirmās mājas un vienojamies, ka mums tur ir kontrols skaitītājs, ir būsu skaitītājs, ar kur mēs to rēķinu par elektrību?
Tā kā mēs elektrību principā netērē.
Viņam neko netērē. Viņi netērē principā neko.
Nē, māju mēs varam vienoties. Es biju pat, mēs braukājām tos trīs objektus apsekojām. Es vienkārši negribu neko runāt pēc, jo es no tās šīs tehnikas es neko daudz nesaprotu. Ja tā tad bija arguments, kāpēc nevar pie tās kempinga, jo ja tu un kāds izšķirs spējas...
Tas ir pat tālu.
Pa tālu vienkārši. Tur strauka, tur iedot no Logino, tur vispār jautājumu.
Pagai. Ko mēs gribam redzēt? Mēs gribam savu laukumu redzēt un izkasts, ja vēl kaut ko
redzēt. Nē, mēs gribam kaut vai seju redzēt, to ir mašīnas numurs.
Tā. Ja mēs gribam redzēt mašīnas numuru, tad mums ir kamera, kurā ir saucamā automātiskā numuru zīmes atpazīšanas tehnoloģija.
Ir tā.
Kura, jā,
ir tāds,
jā. Un kura ir maksā apmēram 200 eiro.
Mm-hmm. Un kura, bet viņai pie tam ir jāstāv tuvu. Viņa ne, viņa tā, tas...
Viņa jāstāv tā, kā viņa stāv pie lielveikalē.
Nu, nu viņa tur pat galīgi tuvu, jā, tieši tā, viņa ir jābūt pavisam tuvu, līdz ar to, ja ieliek kempingā, tas ir pat tālu, viņš nespēja nolasīt.
Ko mums dos kamera, kur atpazīs numurs?
Neko.
Redzēsim, ka Jānīts atveic atkal podus nolicis tur ir, ko mēs darīsim?
Sodīt jau neko nevar, man bija
tās... Par tā, to jau ir stāsts.
...safotografēt un, kā saka, tie domes, dzīvojumi dēļ uzlikt, kad
es... Publiskajos konvēneros nav aizliegts mest.
Bet, nu, ir zināms pašvaldības, kas pildīgi atpār...
Tas ir...
...kā šo nu, situāciju. Mums tas neiet savu?
Ne, nu, tas nav, tas nav, tas nav reāli pirmā kartā uz doto brīdi mums nav, kas to dara. Tas ir viens, un man nav liela pārliecība, ka tuvākā laikā varētu atrasties.
Okay, var? Bet, vai tad tas kaut kā nav saistīts, domāju, ar Ginta darbu?
Tas ir saistīts ar
Ginta. Viņi iedod naudu un pasaka, vai mums trīs kamēras tajās vietās. Domā, kā to izdarīt.
Protams.
Tas ir Ginta, kas ir, kas atbild mums par to.
Mūsu IT speciālisti.
Bet,
jā, tieši tā. Tā.
Jā.
Kāpēc mums vajag kaut kādā pakalpojumu?
Es domāju, ka mums nevajag, kāpēc...
Ja viņi nodrošina mums... apsardzi un publītē reaģiešana, tad viņi stāsta, ka
ja viņi nevajag. Nu, ja viņi pat redz savos monitoros to, ko, nu, redz, ka tur kāds piebrauc, ja tās kameras, ja tur tieši tā, Juri, jāliek kameras tādas, ja liek tādas, kas ja, lasa numuru, tad tas ir jāliek tuvu, tas ir... Reāli tur tūmā nav iespējams pielikt savukārt. Ja mēs vienkārši filmējam stāvlaukumu, tad, tad mēs varam paši uzlikt pa 200 eiro vai 300 un...
Tas dienas, jūs dienas raksti informācijas,
bet es nevajag, ka tas strāls būrīšos tās.
Nē, nē, tās ir, tās ir, med, tās ir mednieki.
Es saprotu, bet...
Tās ir mednieki
kameras. Ja tās ornis, tāpēc citu, ar kameras uzlikšanu, kamēr tu nopieks plēto. Rēķinās, kur tu viņu piestiprinās, tev krošēt
cilvēcīs.
Bet
vienkārši
vajag parunāt
ar
Gintu, uzdevēt mēs tev Gintu šodien par šo jautājumu veselu pusstundu nosēdējās, tāpēc viņam arī bija viņa viedoklis, ka tas ir dārgi un reāli neefektīvi. Viņš saka, teiksim, mēs vienkāršas kameras, ja mums nevajag, mēs nepretendējam uz numuru un sejām, ir sevišķi dienrakstu tumšajā laikā.
Tas man... Ir stārkanās laikam arī, ka tur kāds nav skārkas to, tas, teiksim, arī, nu, vismaz parāda to gustu, vai kaut kā...
Otrām kādām tieši tā, viņas ir jābūt tādā vietā, kur viņas nevar noraut. Nu, piņasim, kempingā viņas neviens nenoraus, bet, teiksim, kaut kādā tādā pūja, ja tu noliks vienkārši stāvlaukumā, tas simt punkti, ka viņu aiznesīs.
Jā, jau būs aizsniet.
Nu,
bet tam varbūt arī tās priešnakums, tas cipars ir liels skaidrs, bet varbūt konkrēti lemt nevis par šo vai ne par to, bet par konkrēti lēmumu. Šo jautājumu atrisināt paši spēki.
Nu, jā.
Konkrēts lēmums.
Lai
viņš iedod... Jā, lai iedod savu pašu cilvēks. Jā, šis bija tāds garām ejot, kas pirmais skatījās pavaicājumu cipars. Mums nekādu saistību.
Jo. Arī tur ir objekts, kas izņem apsardzes, tu vari šķirstīt, jebkurā brīdī, tiklīdz ir kustība, tev atnāk īziņa, ka tev tur kaut kas ir, teiksim, nu, teiksim, sestdien vai svētdien, tev tu zini, ka objekti cietie kustība, tev atnāk īziņa, atnāk apskaties, paskaties, kas tur ir, nu, tas nemaksā neko tik daudz, kā kameras uzlikt tur.
Nu, no, vajag tad, kur ir, no, kur ir internets kaut cik strādājot?
Telefonu vai līdz karti.
Jā, nu jā.
Telefona karta ir vislētākā 3 eiro vai 4 eiro mēnesī, nu tie ir gadā 50 eiro, kas te ir, kur ieliekas iekšā, tad viņa kamerā pašā, un tad nevajag tev ne internetu neko.
Tas ir speciāla kartīte, kas ir šī kamerā, tas ir signāla, tas tikai vienam signālam kaut kādam prasot. Un viņas ir 3 vai 4 eiro mēnesī tā LMT karta maksā, ieliekās iekšā kamerā. Tur ir tāda viena ir raksta vai divas dienas
raksta? Tāda man ir meteostacija, viņa raksta gadu.
Nu, pat, ne, kas tam par īņķie, tur, tur raksta un tad, un tu saka, tik līdz tevi, tu var skatīties telefonā katru brīdi, kas tev tur notiekas. Nu, visu.
Tad.
Konkrētā
ir mākslinās pašu spēku, ne tas jau pie tā arī paliekam, tad, kad,
jā, spēki.
Kas par to, kad atrisinām pašu spēkiem, neļepums, kad jā. Paldies, lai mums pieņemts vienbalstīgi. Un treš, nu,
bet jautājums ir bija pacēlis
un... 13. pēdējais par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilzei Statkus. Tātad esam saņēmuši iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu.
Starp citu anulēt, es pašu vēlēšanos ir
piespiedu. Tas ir piespiedu. Ja ir zudas tiesiskais pamats, sakarā to, ka ir zudas tiesiskais pamats, respektīvi. Ja pieņemsim, ir pārdots dzīvoklis citam īpašumniekam, Un viņš tur, šāds cilvēks tur vairs nedzīvo, un ir citi nomainījušies īpašnieki, bet cilvēks vienkārši neizdeklarējās pats labprātīgi. Tad jaunais īpašnieks atnāk un lūdzu izdeklarējiet.
Viņam jau sūda brīdinājumu.
Jā, sākumā. Ja viņš joprojām to pats nedara, tad...
Es vienkārši baidos, ka pie manas kāds pat uso nav piedeklarējies.
Vai varam balstāt par to?
Itā, ja?
Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Paldies, ar to arī šīs dienas darba kārtība ir izsmelta. Prieks, ka visi bijāt ieradušies.